Santa Klausova dílna. Na dalekém severu, až za majestátními ledovci, kde se ve věčné dáli ztrácí polární záře, až tam má přítel dětí, hodný Santa Klaus, svůj palác a kolem něj mnoho dílen, v nichž neúnavně pracuje se svými pomocníky. Zvlášť rušná doba, vyplněná ve dne v noci jenom prací, nastává ve chvíli, kdy skřítek, jenž má na starosti kalendář, zvolá. Dnes je 1. prosince! Ze všeho nejdříve je třeba rozdělit nespočetné poštovní pytle s dopisy adresovanými Santa Klausovi. Přicházejí z celého světa, od děvčátek a chlapců ze všech kontinentů. Každý dopis se musí přečíst a jednotlivá přání zaznamenat. Santa Klaus čte každý lístek sám a často se přitom musí smát. Rozpozná dokonce i rukopis toho, kdo už mu někdy předtím napsal.
Tenhle je od Lily,
mumlá si spokojeně pod bílé vousy.
Ta by chtěla panenku, co umí mluvit a dokonce i běhat.
Vrchní skřítek rozčileně listuje ve velké tlusté knize hříchů, kterou si vede po celý rok a hlásí.
To je v naprostém pořádku. Lily je milá a poslušná holčička. Nemám tady na ní žádnou stížnost.
Červenou tuškou, kterou jinak nosí za uchem, napíše Santa Klaus na pravou stranu dopisu zřetelné ano. To je znamení, že přání bude splněno. Santa Klaus otevře další dopis a z něj se vyroluje papír skoro až na zem. Tolik nejrůznějších přání je na něm napsáno. Je od Rudyho. Ten už opět neví, co všechno by chtěl.
No tak se podívejme, co chce Rudy k Vánocům tento rok. Kolečkové brusle, kožený fotbalový míč, stavebnici letadla. To je teda moc,
vrtí Santa Klaus hlavou. Skřítek s velkou knihou hříchů se znovu hlásí.
Rudy je kluk, který si nikdy nemije uši. To je teda hrozné.
Santa Klaus si rozvážně ohřeže tušku a na kraj dopisu napíše slovo mýdlo. Vrchní skřítek si představí Rudyho a mýdlo a toho tak rozesměje, že mu jeho skřítkovská čepička sklouzne přes oči až na nos.
Tak.
Řekne Santa Klaus.
Je nejvyšší čas, abychom zkontrolovali dílny.
V dílnách sedí na malých stoličkách spousta skřítků, Santa Klausových pomocníků, kteří bez ustání něco lepí, tkají a natírají, anebo ťukají kladívky. Někteří vyřezávají ze dřeva koníky, druzí jim malují oči a nozdry, jiní připevňují hřívu a ocas, další přidělávají spodek na houpání. Všechno běží jako na drátkách. Zvláštní skupina skřítků se zabývá výrobou panenek. Pracovitým krejčím se v rukou míhají pestré látky, růžové, zelené, bledě modré i žluté. Z některých se budou šít blůzy ke skládaným sukénkám. Skřítkové sehřebeny v rukou obratně točí lokny z pravých vlasů a starají se o to, aby každá panenka měla co nejkrásnější účes. Nakonec vždycky přijde to nejdůležitější. Santa Klaus kontroluje, zda panenka umí mluvit. Panenka musí zřetelně, aby tomu každý rozuměl, říct máma. Pokud je Santa Klaus spokojen, dostane panenka průvodní dopis a razítko, že je v pořádku, a potom už putuje do jednoho z připravených velkých pytlů. Santa Klaus se usmívá. se všemi pracemi je zatím velice spokojen. A tak dárků neustále přibývá a pytle jsou čím dál plnější. Ostatně je také na čase. Skřítek, který sleduje kalendář, totiž každý den hlásí, že Vánoce se kvapem blíží. Konečně je slyšet ona vytoužená slova.
Dnes je 24. prosince! Máme tu Vánoce!
Skřítkové vytáhnou velké saně a zapřáhnou do nich soby. Ach, jak jen jim září oči a leskne se jejich vyhřebelcovaná srst. Jak čistá a nádherně vyleštěná mají kopítka. A ty rolničky, jak sladce cinkají. Všichni pomáhají naložit do saní velké pytle z dárky a ještě jednou se pro jistotu přesvědčí, zdali náhodou něco nechybí. Skřítkové, kteří přišli Santa Clause vyprovodit, jsou na svoji práci právem hrdi. Smějí se a vesele mávají. Santa Claus jim se smíchem odpovídá a nastupuje do saní. Potom dá prásknutím biče znamení k odjezdu a majestátní nebeské spřežení se pomalu rozjíždí. Tmavá zimní obloha se najednou rozjasní. Měsíc pomrkává po polárce, jako by chtěl za všechny říct: šťastnou cestu, Santa Clausi, a pěkně od nás pozdravují všechny děti. Před Santa Clausem a jeho saněmi, mizícími v chladné zimní noci, je dlouhá, předlouhá cesta. Na obloze stále září úplněk, bílé sněhové vločky se lehce snášejí na červený kabát Santa Clause a pokrývají i srst jeho zázračného spřežení. Pod příkrovem bělounkých vloček se ocitají i všechny dárečky. Santa Claus se usmívá, protože konečně přichází chvíle, na kterou se po celý rok pečlivě připravoval a kterou s takovou nedočkavostí očekával. Když si ale představíte, kolik je na světě měst a vesnic, domů i úplně osamělých stavení, jež musí Santa Claus navštívit, a všude tam pokojně spí děti, kterým se zdají sladké sny o nadcházejícím svátku. V mnoha domech ovšem někteří chlapci i děvčátka naopak vůbec nespí a s otevřenýma očima upřeně hledí do tmy, aby náhodou nepromeškali onen vzácný okamžik, kdy k ním zavítá Santa Claus. Řekněte ale upřímně, ještě nikdy vás nenapadlo, abyste Santa Clause na jeho podivuhodné cestě doprovázeli? Jestli ano, tak nyní dávejte pozor. Máte tu nejlepší možnost se této ojedinělé události zúčastnit. Určitě si teď myslíte, že rozdělování dárků je ta nejjednodušší věc na světě. Všechny dárky jsou přece v pytlích, tak ten správný prostě Santa Claus někam postaví a spokojen jde s klidem k dalšímu domu a dalším dětem. Jenomže tak jednoduché to, moji milí, zase není. Naopak, cesta Santa Clause za dětmi, to je nádherné dobrodružství plné vzrušujících příhod a setkání, vyžadujících ovšem po našem muži s bílým plnovousem také nesmírnou dávku trpělivosti. Chcete vědět proč? Dobře poslouchejte, já vám to povím. Jednotlivé hračky totiž pořádají mezi sebou soutěž, kdo první bude smět vyskočit z dárkového pytle, aby dříve než ostatní uviděl zářící dětské oči.
Já chci zůstat tady, křičí malý cínový vojáček.
Ne, 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 teď jsem na řadě já. Tuhle holčičku chci já,
volá panenka, která se nechce nechat ukřičet. Ozývá se vláček.
Nezapomeňte, že jsem tady taky já.
A jezdí si dál kolem dokola.
Plop, plop,
skáče po pokoji míč. Nejdřív se schovává ve všech koutech a nakonec skončí pod gaučem.
Tak, teď už dost. Trochu vážnosti a disciplíny.
Napomíná je unavený Santa Claus, pořád však ještě silným zvučným hlasem.
V
přízemí sice ještě pokojně spí děti, v prvním patře však už všichni sedí ve svých postýlkách.
Pst, napomíná je unavený Santa Claus. Nedělejte takový rámus.
Dobře totiž ví, že nadělování dárků by mělo probíhat v naprostém, skoro až posvátném klidu. Ale na to je příliš pozdě. Nahoře na schodišti již vidíme první zvídavá očka. Santa Claus má však s rozdáváním dárků dlouholeté zkušenosti a na vše možné situace je už dopředu připravený. Okamžitě jde všechno ráz na ráz. Santa Claus blesku rychle schromáždí všechny hračky, naučeným pohybem je hodí zpátky do pytle a bleskově všechno schová do krbu. Sám pak neslyšně vklouzne za záclonu.
Mně se zdálo, jako by tady někdo mluvil,
řekne jeden chlapec hlasem roztřeseným vzrušením.
Doufal jsem, že tentokrát konečně uvidím Santa Clause, ale asi jsem se spletl.
V jeho hlase je cítit velké zklamání. Zívá další a rozhlíží se.
Tady nikdo není.
Pojďte, jdeme zpátky do postele. Santa Claus děti pozorně sleduje, dobře schovaný za záclonou. Dívá se, jak se vracejí do svého pokoje, třesou se chladem a nevyspáním, ale přesto se usmívají. Když je Santa Claus zase sám, vytáhne z kapsy kabátu další z mnoha dopisů, porovná si jméno se svým seznamem, aby z pytle vytáhl ty správné dárky a už je rozděluje do punčoch, jež pro tento účel visí už od večera připravené na krbu.
Tak, hotovo, řekne si s ulehčením. První kolo je za námi.
Venku v chladné zimní noci na něj čekají jeho věrní soby a nedočkavě hrabou kopítky. Další prásknutí biče a slova
Vpřed, moji milí!
Je radostně pohánějí k další návštěvě. A tak se během této zázračné a tajemné vánoční noci, které říkáme Štědrý den, splňují i ta nejtajnější dětská přání. Rok plný neutuchající práce v dílně snů, daleko ve hvězdách, přináší své plody. Na Santa Clause čeká ještě ona tajuplná cesta ze střechy na střechu, aby se splnila všechna přání hodných dětí. Šťastné a veselé Vánoce! Vánoce chudých dětí. Jednoho šedivého rána, bylo to ke konci prosince, povídá Trik svým bratrům.
Já bych si hrozně přál, abych do školy a zpátky domů nemusel chodit kolem těch ubohých domků. Je mi potom vždycky tak smutno. Děti, co tam bydlí, určitě nemají moc veselý Štědrý den.
To bych netvrdil s takovou určitostí, namítl Trek.
Co bys řekl tomu, kdybychom tedy těm dětem udělali nějakou radost? To je přece dobrý nápad, ne?
Podívejte, tadyhle zrovna jde náš podnikavý Teodor.
Ten byl ale celý rozčilený, že dokonce zapomněl pozdravit. Hlavou se mu honily všelijaké myšlenky.
Chtěl bych ti říct, jaký jsem dostal báječný nový nápad, chlubil se Trek.
Ale to je přece skvělé,
zvolal Teodor s obrovským nadšením.
To je přesně to, o čem jsem se s ostatními radil v našem klubu. Víte co? Půjdeme rovnou za kačerem Kristiánem a požádáme ho o pomoc.
Kristián byl ovšem v takovém stavu, že upřímně řečeno by pomoc potřeboval především on sám, než že by ji zrovna on mohl poskytnout někomu jinému. Už hodiny seděl za svým psacím stolem nad účty a znovu je přepočítával, aby někde objevil alespoň 50 korun, které nutně potřeboval na dárky pro své vnuky.
jenomže kde není vůbec nic, je opravdu těžké něco najít. Nebylo tedy nijak obtížné uhodnout, že Kristián neprojevil žádné zvláštní nadšení, když ho seznámili se svým novým nápadem. Právě naopak. Nic takového si nepřál a všechny ty hloupé nápady jenom proklínal. Když ale všichni ostatní prohlásili, že to má být právě on, kdo se ujme řízení celé choulostivé záležitosti, zapířil se a ihned se mu vrátilo ztracené sebevědomí. Očividně se uklidnil, i když byl pověřen skutečně nelehkým úkolem. Obstarat potřebné peníze u osoby, která je určitě měla. To znamená u strýčka Dagoberta, u toho politování hodného lakomce. V době, kdy ho navštívili, právě přepočítával obrovskou hromadu peněz. Když slyšel, že někdo klepe na dveře, zvolal:
"Vstupte!"
Jeho hlas byl jako vždycky nezdvořilý a příkrý. A když ještě navíc uviděl vstupovat do dveří nejistě se tvářícího Kristiána, ztratil jakékoliv ohledy a ještě víc se zakabonil. Kristián ztratil na chvíli odvahu, nakonec se ale vzchopil a řekl:
"Strýčku, když vezmeme v úvahu, že se blíží Vánoce..." "To jsou všechno blbosti, pitomosti, hlouposti!" křičel starý kačer.
Kristián si odkašlal, znovu si dodal odvahy a vytrvale pokračoval:
"Vzhledem k tomu, že budou Vánoce, jsem tě přišel poprosit o trochu peněz pro chudé děti."
Zakončil načatou větu.
"Cože?"
zařval Dagobert a ozvěna ještě mnohokrát nesla toto slovo pokojem od stěny ke stěně.
"A co s těmi penězi chceš vlastně dělat?"
"Víš, strýčku, my jsme mysleli, že za 25 korun bychom mohli koupit upečeného krocana a za dalších 25 ještě malý elektrický vláček. Kolik bys byl ochoten na to přispět?"
"Kristiáne, ty se snad úplně zbláznil. Já že mám vyhodit 50 korun za takové hlouposti?"
Kristián už ovšem velice dobře věděl, jak s tím starým lakomcem zacházet. Lichotkami a naléháním se mu podařilo Dagoberta obněkčit.
"Dám ti ale jenom 25 korun na krocana. Na ten hloupý vláček odmítám čímkoliv přispět. Taková zbytečnost."
Tak se Kristián odkolébal alespoň s 25 korunami. Když se vrátil zpátky ke svým přátelům, začali hned všichni přemýšlet, kde získat zbývající peníze.
"Poprosíme o pomoc mladé sviště a budeme společně odhazovat sníh před domy.
Za to dostaneme asi tak 5 korun."
"A já budu prodávat háčkované krajky, které jsem vlastnoručně ve volném čase udělala. Za to bude dalších 10 korun."
"A já," zvolal nakonec Teodor, "já udělám ve městě sbírku pod heslem I chudé děti mají Vánoce. To ovšem sám nezvládnu. K tomu potřebuju pomocníky."
Přihlásili se všichni. Náhodou také potkali na ulici bratrance Herberta. Sotva mu vysvětlili svůj plán, řekl:
"Jen to nechte na mě. Znáte přece moje příslovečné štěstí."
A hned se také dal do práce. Zastavil na ulici prvního muže, kterého potkal, ale ten mu dal jenom 50 haléřů. Všichni byli zklamáni. Jak bídný začátek. Částky se však naštěstí pomalu zvyšovaly a nakonec ve sbírce chybělo pouhých 5 korun. Na ulici už ale nešlo získat ani haléř a tak se rozhodli, že zbývající částku vymůžou opět na starém lakomci. Kristián se totiž nerad vzdával. Sotva přišel k Dagobertovi, viděl, jak ten držgrešle opět pospíchá ke svým trezorům a chce počítat peníze. Bylo to pro něj jako droga. nevydržel bez počítání svého mamonu ani půl hodiny. Musel se na peníze stále dívat a kontrolovat, jestli jsou pořád ještě všechny. Tentokrát se zaměřil na úspory ve velké nedobytné pokladně. Jak se ale vyděsil, když zjistil, že je úplně prázdná. Úžasná váha peněz prolomila dno trezoru, peníze propadly podlahou a byly pohřbeny v temných útrobách sklepení. Starý kačer křičel, plakal zděšením a vyrval si také poslední 4 vlasy, které mu ještě zůstaly na hlavě. A v tu chvíli zasáhl Kristián. Bylo mu jasné, že si nevybral pro svou prosbu ten nejvhodnější okamžik. Proto rychle vyběhl ven k ostatním a vyprávěl jim, co právě viděl. Rozhodli se ihned zajít pro sviště. Ti se přece ve spleti tajuplných chodeb skvěle vyznají. To bychom se na to podívali, abychom peníze znova nenašli. Při hledání narazili na dlouhé, vlhké, strašidelné chodby. Dagobert čichal, až ucítil zápach peněz. V tom byl naprosto neomylný.
Tudy, jen dál, volal.
Konečně našli místo, kam se propadla největší část pokladu. Jaké však bylo jejich zklamání, když zjistili, že od peněz je dělí tvrdá skála. Zůstala jenom tenká škvíra, ale tudy se protáhnout bylo příliš nebezpečné. A kdyby skálu podhrabali, mohla by všechno zavalit. A tak přemýšleli, jak si s tím poradit.
Už jsem na to přišel,
vykřikl Trik a radil se chvíli s Trikem a Trakem.
Počkejte,
zavolali na zbytek skupiny.
Jsme hned zpátky.
Jen to dořekli, už se vraceli s krabicí, ve které byl uložen elektrický vláček s mnoha nákladními vagóny a kolejnicemi. Rychle vše smontovali dohromady a prostrčili škvírou. Pak nastartovali lokomotivu a celý nákladní vlak vjel do hory peněz. Cink, cink, slyšeli, jak padají mince do vagónu.
Stop, a teď zpátečku.
A celý náklad se za chviličku ocitl u nich. Dagobert byl štěstím úplně bez sebe a volal.
Děkuju vám, moji milí.
Jeho štěstí bylo tak nesmírné, že jim celou první fůru peněz daroval. A tak se mohl slavit opravdu šťastný štědrý večer i u chudých dětí. Podával se pečený krocan a dokonce i moučník. Ale hlavně, že byly připraveny dárky. Tolik vláčků pohromadě ještě nikdy nikdo nespatřil. Všichni se společně radovali. Jen Dagobert chyběl. Stále ještě byl ve štole a pouštěl vláček sem a tam.
Běžte pryč, volal. Nechte mě na pokoji, mám ještě spoustu práce.
Vypočítal si totiž, že k tomu, aby zachránil všechny peníze, musí vláček jet ještě 720 803krát. Vánoční stromeček.
Krásně ozdobený stromeček je snad to nejnádhernější, co na světě může být,
zvolala Šošolka, když s Chocholkou chodili po městě okukovat výzdobu. Pozorovali právě překrásný stromeček, ale v tu chvíli před nimi nějaká neviditelná ruka zatáhla roletu a bylo po představení.
Poslyš, proč bychom si nemohli u našeho doupěte ozdobit svůj vlastní stromeček?
Veverky sice tohle ještě nikdy nedělali, ale jak Šošolku, tak Chocholku tento nápad nadchl. Sotva si to trochu promysleli, dali se do práce. S velkou šikovností a bohatou fantazií vyrobili potřebné ozdobičky, květiny z kartonů, girlandy, zlaté hvězdy, nazbírali žaludy a různé lesní bobulky. Zabralo jim to celý jeden den. Teprve potom se mohli radovat z toho nejkrásnějšího stromečku, jaký kdy spatřili. Byli hotovi a ta nádhera stála jenom pár kroků od jejich doupěte. Ale co bylo nejúžasnější, patřil jenom jim, Šošolce a Chocholce. Unavené, ale šťastné, ulehli veverky v doupěti a spali tvrdě celou noc až do úsvitu.
Hej, Chocholko, probuď se, vstávej, podívej, co se stalo za neštěstí. Jaká pohroma!
Šošolka neobyčejně rozčileně poskakovala před doupětem. Chocholčiny s pánkem ještě napolo zalepené oči spatřili úplně zničený stromeček. Šošolka zvolala.
Až chytím toho, kdo se odvážil sáhnout na náš stromeček, vždyť je celý ohlodaný.
Náhle přestala bědovat, protože ke svému překvapení spatřila někoho, kdo měl v puse jimi krásně pomalovanou girlandu a chystal se jí sníst.
Ty, darebáku,
chyběla jí slova.
To ty s nám zničil stromeček? Promiňte, přátelé,
koktalo to malé nic, ta podivná hubená veverka.
Já nejsem zloděj, hrozně se stydím, ale měla jsem tuto noc takový hlad a byla mi tak strašná zima. V té tmě jsem nespozorovala, že jsem se pustila do tak nádherného uměleckého výtvoru.
Šošolku a Chocholku však na chvíli zaujalo něco jiného.
Podívej, to je létající veverka. Má skutečná křídla. Takovou jsme ještě neviděli.
Pozorovali ji s údivem a protože měli dobré srdce, už se na ni ani nemohli zlobit. Plny soucitu ji pozvali do svého domova. V teple jim veverka vyprávěla svá dobrodružství. Vylétla včera ze svého doupěte, aby si nazbírala semínka pínií. Přitom zabloudila a cestu domů už nenašla. Šošolka a Chocholka byly dojaty. Vždyť Vánoce jsou už za dveřmi. To je přece čas pro dobré skutky.
Ty teď zůstaneš u nás a odpočineš si. Jsi celá zmrzlá. My se ti zatím pokusíme najít tvé obydlí. Uděláme všechno proto, abys mohla Vánoce oslavit ve svém vlastním doupěti.
Není třeba říkat, že létající veverka pozvání přijala s velkou radostí.
Mám nápad. Vylezeme na nejvyšší strom a odtud určitě uvidíme ztracené doupě,
začala Chocholka. Ihned vyšplhali na nejbližší vysoký strom. Ale i když byli na samém vrcholku, zklamaně se rozhlíželi kolem. Neviděli vůbec nic a všechno se jim zdálo nesmírně daleko.
Máme už jen jedinou možnost, řekla Šošolka. Na tlapky si upevníme deky, vyrobíme si tak křídla a staneme se i my létajícími veverkami. Pak budeme moci letět třeba až k obloze.
Jupí!
Zajásala nadšeně Chocholka.
To už dlouho bylo mým snem.
Sotva se dohodli, i hned začali ten skvělý nápad uskutečňovat.
To je fantastické. Bude stačit trošku větru a...
Ale po větru nebylo dneska ani památky. Takže jejich let mohl rychle skončit.
Pomoc!
Pronikavě křičela Šošolka, když zjistila, v jak nebezpečné se ocitly situaci.
Padáme! Padáme!
Ty naše veverky byly takové dvě bláznivé dobrodružky. Ale i tentokrát jim štěstí přálo. Letěl kolem velký orel, který majestátně mával opravdovskými křídly. Svýma bystrýma očima spozoroval krásně barevné vlněné deky vlající ve větru.
To bude něco pro moji ženu,
Takový dárek k Vánocům ještě nedostala,
říkal si.
V těch jí bude pěkně teplíčko.
Aniž by váhal, střemhlav se vrhl dolů a neohroženě se svými ostrými pařáty zmocnil obou dek.
Hopla, zvolala Šošolka. Drž se pevně, stoupáme.
A opravdu letěli stále výš a výš. Jejich let skončil na vrcholku jedné z nejvyšších hor v celém okolí.
Tak, moje milá,
řekl orel své ženě, která si pěkně lebedila v hnízdě.
Tady máš ode mě vánoční dárek.
Když se však konečně podíval na svůj úlovek, chtěje se pokochat dvěma krásnými vlněnými dekami, zůstal překvapením skoro bez dechu.
Veverky!
Orel!
Omyl byl brzy vysvětlen a Šošolka s Chocholkou se dokonce s orlem dohodli, že mu přenechají své vlněné deky, když on jim pomůže vypátrat obydlí nešťastné létající veverky. A opravdu ho našli. Orel jim pomohl dokonce ještě jednou, to když se pak cítili ztracené zase oni. Donesl je až k jejich domečku. Držel je sice pevně svými drápy, ale přesto se jim z té výšky točila hlava. Toho létání na ně bylo dneska už přece jenom trochu moc. Létající veverka si zatím dostatečně odpočinula a nechala si od nich vysvětlit přesnou cestu. Potom začalo loučení plné dojetí. Malý host vyletěl na nejbližší větev, ještě jednou zamával a vydal se směrem ke svému doupěti. A tak by se všechno v dobré obrátilo. Jenže zůstalo jedno malé ale.
Tak se zdá, že tento rok zůstaneme zase bez stromečku. Co myslíš, zvládli bychom ustrojit si ještě jeden? Ne, dělat všechno znovu. Znovu všechno prožívat, aby pak třeba přišla nějaká hladová liška nebo zajíc a svými ostrými zuby všechnu tu nádheru zase sežrali? To tedy ne.
Já už vím, co uděláme.
Radostně zvolala Šošolka a rychle něco šeptala Chocholce do ucha.
To je velkolepé,
vykřikli obě najednou. Našli několik smrkových větviček a přivázali je na větev přímo u jejich doupěte. Vypadalo to jako nádherný stromeček. Měl jenom jednu vadu, visel vzhůru nohama. Ale to veverkám vůbec nevadilo.
Jak je krásný,
opakovali si.
Jenom trochu neobvyklý.
Štědrý den. A opět tu byl štědrý den. Každý rok mají děti v té době lehčí spánek. A to nejen proto, že touží odhalit tajemství Santa Clause. Zároveň se totiž bojí o tajemné kouzlo Vánoc. V čem vlastně spočívá? Co když se nějak pokazí? Co potom? Jak si tajemný ty štědrý večere? Ve své tichosti, která je přerušovaná jen tikotem starých pendlovek nebo záhadným harašením myší na půdě. Kolem dětských postýlek se ozývají také lehké kroky elfů a skřítků. I ti se chvějí radostným očekáváním. V této době se i taková příprava punčoch stává pro všechny velkým zážitkem. V krbu šlehají plameny, vyzařující zvláštní náladu a příjemné teplo, které pokaždé probouzí u dětí ty nejneočekávanější sny. I tatínek s maminkou schovávají své hlavy pod měkkou dekou, aby neporušili svatý klid této tajemné noci. Nechtějí, aby byly děti připraveny o svá překvapení. Vše musí přijít v pravou chvíli. Ale náhle bylo slyšet něco podivného. co do té hluboce zasněžené zimní noci jakoby nepatřilo. Tajemné zvuky, lehké škrábání a zase neurčitý zvuk, který probudil v posteli našeho tatínka. Rozsvítil rychle lampičku, otevřel okno a nevšímaje si štípavého mrazu, díval se ven do temné prosincové noci. Zdálo se mu, jako by v dálce spatřil obrysy vánočních saní, které se odlepují od stříbrně zářícího měsíce. Jak tajemné a lákavé byly ty stíny, jež se pomalu proplétaly mezi hvězdami a blížily k zemi. Saně konečně vrhly velký stín na stěnu domu a zastavily se. Tatínek měl pocit, že se znovu stal dítětem. Tak hluboce to na něj působilo. Brzy na to bylo slyšet na střeše těžké kroky Santa Klause. Přicházel ve svém červeném kožichu s neodmyslitelným velikánským pytlem na zádech. Bez zaváhání se spustil komínem dolů. Tatínek rychle zavřel okno, aby na něj netáhlo, chopil se svíčky a tiše našlapuje, aby schody nevrzaly, sestupoval dolů do jídelny. Prostoupila jim radost, když až s dětskou zvědavostí nahlížel skrz zábradlí dolů a vše pozoroval. Ve hře stínů a plamenů v krbu dobře viděl připravené punčochy a červený kožich s pytlem na zádech. A v tu chvíli konečně pochopil ono tajemné kouzlo, které mohou prohlédnout jen rodiče. Ale dětem bude tento sen se vším očekáváním, jež skrývá, zachován. Hořící polena a mihotavé světlo svíček tajemně ozařovaly všechny ty hračky a sladkosti, takže i tatínek, jenž se stále ještě schovával v temnotě, se nezdržel, aby s údivem nepovzdechl: "Oh, ach." Nebylo téměř slyšet, ale stačilo to k tomu, aby se hlava s bílým vousem rychle otočila a aby se dvě bystré oči s potěšením rozzářily. Po dobrotivé tváři Santa Klause se rozlil čtverácký úsměv. "Ty jsi mě tedy viděl?" zdálo se, že se ptá. "Tak o tom prosím tě nikomu nepovídej." Potom se Santa Klaus opět otočil ke krbu a začal plnit pověšené punčochy. Každým ze svých pohybů plnil přání jednoho dětského snu, který celý rok dřímal v duši dítěte. Dřevěný Pinokio s dlouhým špičatým nosem, plyšová zvířátka, nablízkaná trumpeta a další hračky házely po pokoji veselé stíny. Kolik je jen v nich skryto tajemných hodin očekávání? Kolik je v nich šeptající nejistoty? "Až přijde, jen jestli dostal můj dopis. Byl jsem dost hodný." Tak on tedy skutečně přichází ke všem dětem, chudým i bohatým, bílým i černým. O tom všem tatínek na schodech přemýšlel. Dostane se všude, ať už jsou to malé vesničky nebo velká města. Jen aby jim vyplnil jejich přání. Punčochy už byly mezitím všechny naplněny. Santa Klaus se znovu obrátil k tatínkovi, položil si prst na pusu, jako by mu chtěl připomenout jeho slib, a spojil toto přání s dobrotivým úsměvem. Pak zmizel v krbu, a to s takovou šikovností, jakou by u něj nikdo ani ve snu neočekával. Tatínek šel k oknu a díval se jim ke hvězdám, jak se saně vzdalují, a zdálo se mu, jako by skutečně směřovali ke stříbrné siluetě měsíce. Ještě jednou zamával, povzdechl si a znovu zavřel potichu okno. Pomyslel na spící děti a bylo mu trochu smutno z toho, že jeho děti uvidí poprvé Santa Klause teprve až budou dospělé. Plutův svetr. Celé město bylo protchnuto příjemným ovzduším vánočního času. Převládala dobrota a přátelství. I Pluto se choval mile ke světu, k lidem, k jiným psům a dokonce i ke kočkám. Ve skutečnosti měl nehledě na čas Vánoc i 100 dalších důvodů ke štěstí. Teplý a příjemný dům, každý večer miska plná chutného jídla, milující a zároveň milovaný pán. Jedním slovem, bylo to nejlepší, co si mohl pes na tomto světě přát. Když se vracel z ranní procházky, vůbec ho nepřekvapilo, že zaslechl dva hlasy, které se o něm rozčileně dohadovaly. Byl to myšák Miky a jeho věrná kamarádka Minnie. Podívej, říká Miky Minnie, už jsem zabalil dáreček pro Pluta. Myslíš, že bude spokojen?
Je nádherný. Přesně to, co by se mu mohlo líbit. Ale neudělala jsem ho nějak moc velký.
Jak to Pluto slyšel, už se mu začaly v hubě zbíhat sliny. Jeho čenich zavětřil nějakou zvláštní lahůdku. Určitě to bude nějaký obzvlášť velký a krásný koláč, na který je radost pohledět. Velký by měl být určitě. To už Miky nechtěně vyzradil. Pluto nevydržel déle čekat a dychtivě otevřel dveře. Tedy spíš do nich netrpělivě kopl a vrazil do pokoje. Jedním skokem se octl uprostřed místnosti, kde se se smykem hodným závodníka Formule 1 zastavil. Všichni se polekali, ale Miky a Minnie se brzy vzpamatovali a Miky hned začal mávat dárečkem a křičel. To je pro tebe, ty hlavobláznivá. Líbí se ti? Pluto nevěřícně zíral. Zavřel oči, zase je otevřel, ale nic se nezměnilo. Před ním leželo něco dlouhého, červeného a žlutého. Bylo to takové měkké a tak nějak neforemné. Ach ne, bože můj, to je přece svetr.
V tom ti bude vždycky pěkně teplo,
dodala přesvědčivě Minnie. Plutovi uši se zatím stávaly delšími a delšími a brzy se již dotýkaly podlahy. Tak velké bylo jeho zklamání.
Pěkně teplo, opakoval si plačtivě a snad i trochu posměšně.
Zvedl jedno obočí a pomyslel si.
Ne, to je příliš.
Malý kocourek Figaro, který byl celou dobu u toho, se postavil na jeho stranu. Ale ani Miky, ani Minnie si ničeho nevšimli. Chtěli ho v novém svetru vidět jako první a proto volali.
Tak jak ti padne? Honem si ho obleč!
Teď ani Figaro nemohl odolat své vrozené zvědavosti a zlomyslně přihlížel. Pluto se ve svém zoufalství schoval pod gauč tak rychle, jako by do něj uhodil blesk. Ale všichni tři ho společnými silami vytáhli za ocas ven. Tak, a teď stůj chvíli v klidu, abychom ti ten svetr mohli vyzkoušet. Svetr se omotal Plutovi kolem tlamy, až si nebohý pes myslel, že se snad udusí. Navíc Miky táhl svetr vší silou doleva, zatímco Minnie zase doprava. Pluto se zoufale bránil a divoce lapal po dechu.
Jak je elegantní,
konečně zvolala Minnie.
Vypadá jako z nějakého luxusního žurnálu.
Figaro nebyl smíchy schopen vypravit ze sebe jediné slovo. Pluto si jen hořce pomyslel.
Ty jsi mi ale přítel. Jen počkej, až budu volný.
Když se potom Pluto uviděl v zrcadle, udělalo se mu špatně. Ještě nikdy neviděl psa, který by vypadal tak příšerně. Měl jediné přání. Prchnout a co nejrychleji tenhle hadr stáhnout z těla. přeskočil plot a vyrazil do blízké zahrady. To ale udělal velkou chybu. Právě se zde totiž shromáždili na odpolední procházce všichni psi z okolí. Okamžitě začali vít a vrčet, čímž vyjadřovali své velké překvapení. Nejprve byli plni strachu, potom opovržení a úplně nakonec se smáli, až se za břicho popadali. Ubohý Pluto nevěděl studem, co dělat. Kam jen by mohl utéci? Nejlepším úkrytem se mu zdály zasněžené keře. Už ani minutu nechtěl být vystaven těm posměšným pohledům, ale ani mezi keři nenašel záchranu před zvědavostí svých bližních. Jak tam tak ležel a bezradně se díval kolem sebe, objevil se před ním nějaký červík. Ještě nikdy se na něj nikdo nepodíval s takovou hrůzou v očích. Červík úděsem až zbledl. Pluto se pokusil osvobodit z toho ďábelského úboru. Začal předními tlapami, ale nešlo to. Zkusil to se zadními. Opět nic. A tak se začal na sněhu točit kolem dokola, tahal se za ocas, dělal kotrmelce, skákal do výšky, ale nic nepomáhalo. Nemohl se z toho hadru nijak vysvléct. V tom proklatém vlněném pytli se podobal zabalenému buřtu, ba co víc, vypadal jako vlněný balón. O chvíli se začal kutálet dolů z kopce, dělal sám přes sebe kotrmelce a přemety a nijak už nemohl odvrátit neštěstí, které ho dole očekávalo. Podoben lavině řítil se stále rychleji ve směru malého zamrzlého jezírka. Křup, křup, ozvalo se, když Pluto svou hlavou prorazil led. Při teplotě skoro 20 stupňů pod nulou se octl v ledové vodě. Nebyl schopen jediného zaštěknutí. Byl to skutečně nejhroznější vánoční podvečer celého jeho psího života. Klepaje se zimou a cvakaje všemi zuby, ploužil se ze studené vody. Taková ledová koupel byla opravdu to poslední, čeho měl chudák Pluto toho chladného prosincového dne zapotřebí. Chvíli ležel na břehu, zoufalý, promrzlý, schoulený na sněhu. Dokonce už ani neměl sílu, aby se sám pohnul. Najednou ale ucítil, jak z něho svetr pomalu klouže, jako by se zmenšoval. Pluto se z posledních sil snažil z toho prokletého svetru vyvléct, ale potom dal přece jenom přednost tomu, aby doběhl domů a nechal si pomoci od svých přátel. Do salonu vpadl jako bomba. První se vzpamatovala Mini.
Pro smilování boží, jak to vypadá ten krásný svetr? Kde je všechna moje práce? Celé měsíce jsem ho pletla.
Pluto na oko nasadil zkroušený výraz, avšak někde uvnitř cítil velké uspokojení. Div by si neposkočil radostí, když uslyšel, jak Miki říká. Musíme mu ten svetr svléknout. Takhle přece nemůže dál běhat po světě. Znovu tedy začalo to přetahování. Tentokrát se však Plutovi nezdálo tak nepříjemné. Dokonce by se nechal i roztrhat na kousky, jen aby se toho povedeného dárečku zbavil. Figaro se opět držel packami za břicho a smíchy se až ohýbal. Pluto se podíval na kocourka, jako by mu chtěl říct,
jen počkej, ještě tak 2 minuty, ty jeden drzoune, brzy se mi přestaneš smát.
V té chvíli totiž přišel na skvělý nápad. Tentokrát se nespokojí s tím, že Figara pořádně prožene po zahradě. Ne, vymyslel pro něj mnohem ukrutnější pomstu. Lichotivě se podíval na přátele a se záludným úsměvem ukázal na Figara. Miki okamžitě pochopil.
Ty jsi ale chytrý pes, takový skvělý nápad. Máš úplnou pravdu.
oblečeme ten svetr Figarovi.
Když se ve vodě tak srazil, bude teď přesně na něj.
Figaro, pojď sem, ať ti ho hned zkusíme.
Za necelé 2 minuty, přesně jak si to Pluto naplánoval, nastala úplně opačná situace. Figaro vypadal jak neštěstí samo, zatímco Pluto seděl na koberci, držel se za břicho a propadal nespoutanému smíchu.
Mickeyho vánoční příběh. Všechno to začalo jednoho studeného lezavého rána, den před Vánoci. Pro lakomého Scrooge bylo topení jen mrháním peněz, a tak jediným zdrojem tepla pro jeho ubohého nájemníka Boba Cratchita byla zapálená svíčka. Štědrému dni nepřikládal Scrooge žádný význam. A tak se také nelze divit tomu, co se jeho synovec od něj dozvěděl.
Všechno je to jen ztracený čas, samé hlouposti a nesmysl je také zvát ho k vánoční tabuli.
Němým svědkem této scény byl i Bob Cratchit. Ale ani jemu, ani jeho ženě, která si přece jen dodala odvahy a nakonec požádala Scrooge o malou výpomoc, se nevedlo o nic lépe. Naštěstí všude kolem lidé pociťovali potřebu vykonat nějaký dobrý skutek a tak se nikdo nedal zahambit, aby příchozímu chudákovi nedal alespoň pár mincí na jídlo nebo nějaké odložené ošacení.
Chovali se jinak než Scrooge, který chudé lidi nejen odmítal, ale ze zloby do nich dokonce kopal.
Avšak i na tohoto starého lakomce čekalo tento večer hořké překvapení. Když přicházel domů, povšiml si, že klepadlo u jeho dveří má tvar podobající se obličeji jeho zemřelého společníka Jacoba Marleye. A to bylo ještě to nejmenší, pouhopouhý začátek. Když potom ten staroch v zamyšlení a trochu znepokojen usedl do lenošky, znovu uviděl před sebou starého Marleye, jenž se mu zjevil ve dveřích. Nebo to snad byl jen jeho duch? Se zcela odevzdaným výrazem ve tváři a chrastě pevnými řetězy pronesl.
Dnes v noci tě Scrooge navštíví 3 duchové. Dobře je poslouchej a učiň vše, co ti řeknou, protože jinak tě ty tvé řetězy budou tížit ještě víc než mě ty moje.
Všechno se potom seběhlo tak, jak Marley předpověděl. Starý držgrešle ležel nehnutě ve své lenožce a bez ustání se klepal. Ještě se nestačil vzpamatovat ze všeho, co slyšel a viděl, a již se před ním zjevil první přízrak. Byl to duch jednoho houslisty. Scroogeovi připomněl mládí, kdy tohoto člověka s takovým potěšením slýchával hrát. V té době ovšem nebyl ještě tak lakomý jako dnes a nebyl otrokem svých peněz. Chodil na různé večírky, dvořil se děvčatům, ale nakonec však zvítězila jeho nepřekonatelná touha po penězích. Scrooge kvůli nim zapomněl na všechno. Na večírky i přítelkyně, dokonce i na svoji první lásku.
Scrooge, Scrooge, ty duše zbloudila, co se to jen z tebe stalo?
Duchův soucitný pohled doprovázely teskné zvuky houslí. Najednou se začal tento první duch rozplývat, ale hned tady byl další. A tentokrát nepředstavitelně velký, skutečný obr. Okolo sebe měl spoustu nejrůznějších věcí a na tváři mu hrál široký úsměv.
Jsem duch vánočních dárků. Podívej, co všechno jsem ti přinesl. Ty nejvybranější lahůdky, šperky. Nezapomněl jsem ani na peníze.
Ha, ha,
projevil Scrooge svou známou nevděčnost.
Klidně si to všechno nech. Musím teď stejně dodržovat dietu a nic jiného mě nezajímá.
Ale duch odmítavě zakroutil hlavou a řekl.
Jen pojď se mnou.
A krátce na to se už oba nalézali v chudičkém bytě Boba Cratchita, který u Scrooge pracoval jako písař. Na stole stálo ubohé studené jídlo a i všechno kolem působilo dojmem velké bídy. Jenom tváře Boba, jeho ženy i dětí byly veselé, i když malý Tim vypadal velice nemocen. I přesto přeze všechno se srdečně zaradoval ze skromného vánočního dárku, který mu jeho maminka s milujícím pohledem dala. Timovi v tu chvíli připadalo, že dostal ten nejkrásnější kabátek. Třeba, že byl na všech možných místech vyspravený.
Vidíš, Scrooge?
Pošeptal obrla komci do ucha.
To je všechno tvoje vina, že ti to lidé jsou tak chudí. To ty jim platíš za práci ve svém obchodě mnohem míň, než by si zasloužili.
Na to duch nečekaně zmizel. Scrooge se ocitl opět ve své studené lenožce.
Tak teď už toho mám opravdu dost. Ta protivná zjevení mě unavují. Jdu spát.
Nestačil však položit hlavu na polštář a skutečně se objevil ještě třetí duch. Ten byl ze všech nejhroznější. Přišel jako duch budoucích Vánoc. I hned ho oslovil.
Scrooge, pojď se mnou. Zaručuji ti, že to bude ta nejhorší cesta, kterou si kdy podnikl.
Zmiz, ty prokletý duchu!
Křičel a křečovitě svíral pelest své postele. Proti vůli ducha však nic nezmohl. A tak se ocitl znovu v bytě Boba Cratchita. Tam to však působilo ještě mnohem smutněji než posledně. Nikde ani stopa po dřívější spokojenosti a dobré náladě. Všichni seděli u chudobně prostřeného stolu a zoufale se na sebe dívali. I Scrooge si hned povšiml, že židle malého Tima zůstala prázdná.
Ne, ne, volal lakomec. Za to já přeci nemůžu, to jsem si nikdy nepřál.
Ale duch pokračoval.
Musím ti ukázat ještě něco jiného.
Najednou se ocitli na blízkém hřbitově, kde mu duch ukázal prstem na jeden z náhrobků. Scrooge k němu popošel a chvěje se po celém těle četl.
Zde je pochován lakomec Scrooge. Ne, ne!
Vykřikl zděšeně a v rozčilení se dokonce dotkl duchovy ruky. Probral se až ve své posteli. Byl celý zbrocen potem a strachy se držel pelesti. Oknem už vnikalo do pokoje denní světlo. Konečně byla ta hrozná noc pryč. Scrooge blesku rychle vyskočil z postele, otevřel okno a vyklonil se do mrazivého ranního vzduchu. Na každého, kdo procházel kolem, volal.
Lidičky, veselé Vánoce! Všem přeji krásný štědrý den!
Potom se rychle oblékl a pospíchal ven na ulici. Lidé ho nevěřícně pozorovali, když se doslova vřítil do obchodu a dokonce koupil toho největšího krocana. Scrooge, ten starý lakomec, si totiž usmyslil, že domů přinese něco na štědrovečerní večeři. Dělal to jen proto, aby do Zlatova upečeného krocana několik hodin poté položil na stůl Boba Cratchita. Nepřinesl však jen pečínku, nýbrž i překrásný vánoční stromeček a spoustu dárků. Bobovi děti samou radostí o něm měli, ale Scrooge se srdečně smál a volal.
Nebojte se, to jsou vánoční dárky jen pro vás.
A tím také končí tento vánoční příběh. Malý Tim se už nemusel třást zimou v nevytopeném domě. Teplo a talíř plné silné polévky ho postavili na nohy a brzy byl úplně zdrav. Dobrota starého Scrooge neopustila. Pochopil, že díky vánočním svátkům se mu konečně vrátila radost z normálního života, kterou tolik let postrádal. Vánoční nehoda.
Fuh, tak, a teď nám chybí už jen vánoční hvězda na špičku a náš stromek bude celý ozdoben,
vydechl si rozčilený Goofy. Se strojením stromku se mořil již celé odpoledne. Chtěl stůj co stůj dosáhnout až nahoru na špičku a dost nebezpečně přitom balancoval na vratké židličce, jak se dál ještě pokoušel nějak vylepšit ten zářící skvost.
Pro boha, Goofy, dej pozor, ať nespadneš,
vykřikl myšák Mickey, který se na chvíli myhl místností.
Bylo však příliš pozdě.
Pomoc!
Vykřikl právě padající Goofy a strachy se zachytil jednou rukou stromečku. Výsledek si můžete snadno představit. Všechno, co naši dva přátelé trpělivě věšeli na větvičky, leželo teď na zemi. Goofy nešťastně vzlikal. Teď musí všechno udělat znovu. Ale aspoň, že zůstala neporušená ta krásná vánoční hvězda. A tak se oba znovu pustili do práce. A ani ne za 2 hodiny, opět stál uprostřed místnosti krásně ozdobený vánoční stromeček.
Uf,
oddechl si Goofy a únavou padl do lenošky. Přece jen byl spokojen. Žádostivě se podíval na mísu s ovocem, kterou mu Mickey podával.
Teď si něco na zub opravdu zasloužíme.
Goofy si vybral banán, bez otálení ho oloupal a slupku odhodil ke krbu.
Ty, Mickey, není to krásné pracovat jako Santa Claus?
S požitkem si natáhl nohy před sebe.
Ten pracuje vlastně jen jednu noc v roce a na všechno ostatní má pomocníky.
Ale Mickey ho už vůbec neposlouchal a s pusou otevřenou překvapením ukazoval ke krbu.
Goofy, podívej, kdo to k nám jde. To je přece Santa Claus.
Ještě nestačil ani dokončit větu a už je Santa Claus zdravil.
Přeju všem šťastné a veselé Vánoce,
zahlaholil a právě v tom okamžiku šlápl na tu nešťastnou slupku od banánu, kterou Goofy tak nepořádně zahodil. A natáhl se jak dlouhý, tak široký. Byl to učiněný kotrmelec.
Au, moje ubohá noha! Ach, taková bolest!
Goofy a Mickey se k němu okamžitě vrhli.
Pro Krista pána, Santa Clausi, co se ti to jen stalo?
Hrozně mě bolí noha,
stěžoval si Santa Claus. A to všechno kvůli tomu nešťastníkovi Goofymu, který tak neopatrně odhodil slupku od banánu. Goofy nebyl k utišení. Nejradši by se ve svém zoufalství sám dal do pláče. A tak odtáhli zraněného do lenošky, stáhli mu holínky a zjistili, že má silně opuchlý kotník. Muselo ho to velice bolet.
Myslím, že dnes v noci už nebudu moci pokračovat ve své cestě,
smutně pokýval hlavou. V tu chvíli se Goofy hořce rozplakal.
Ach, já nešťastník,
jak se stydím.
To je všechno moje vina.
Uklidni se, Goofy. Přestaň plakat. Přerušil ho Mickey, který už mezitím začal Santa Clausovi obvazovat nohu. Pláč nic nespraví. Bude nejlepší, když si poslechneš, co ti řeknu. Já mám totiž jeden nápad, který by to všechno mohl vyřešit. Dárky uložené v saních Santa Clause přece můžeme rozdělit my dva a děti tak dostanou své dárky včas.
Ať žijí dobré nápady, zvolal Goofy. Už dlouho jsem si přál řídit saně.
Ozval se Santa Claus překvapeně.
Asi se nedá nic jiného dělat. Ale naštěstí jsem už skoro na konci cesty. Zbývá mi jen pár domů. Tak dobře, vy dva. Jen do toho. Alou do saní.
Goofy, pojď, nemáme moc času.
Poslyš, ozval se Goofy.
Máme ještě ten kostým Santa Clause, který jsem měl na sobě o posledním masopustu?
Samozřejmě, je uložen ve velké skříni.
Výborně,
řekl Goofy a pospíchal si ho obléknout, než někdo začne mít nějaké námitky. Za okamžik se objevil jako Santa Claus. Všechno by bylo perfektní, jen kdyby byl Goofy trochu víc při těle. Ale nic nemůže být dokonalé. A tak naši dva kamarádi začali rozechvěle stoupat krbem až na střechu a tam se posadili do saní. Santa Claus za nimi stačil jen zavolat.
Mnoho štěstí, chlapci! Myslete na to, že otěže se musí držet pevně? A chovejte se tiše, nebo moje soby vyplašíte a budete se těžko dostávat k zemi.
Když letěli vzhůru k hvězdné obloze, držel Goofy pevně pytel z dárky a Mickey pozorně kontroloval seznam, který jim Santa Claus svěřil. Tady je naše první zastávka. A pobídl soby, aby měkce přistáli.
Prima, řekl Goofy. A teď tady počkáš, než se protáhnu komínem. Za minutku jsem zpátky.
Něco si zabroukal a pomyslel si, jakou krásnou práci to Santa Claus vykonává a začal sestupovat komínem. Uběhlo mnoho minut. Rozhodně víc, než slíbil. Mickey zatím seděl na ledové střeše, třásl se zimou a dělal si o Goofyho vážné starosti. Nakonec se rozhodl, že se po něm půjde podívat. Začal ho tiše volat. Kam se jen mohl ztratit? A pak ho spatřil. Goofy seděl na knihovně, zatímco dole pod ním vrčel veliký zlý pes a držel v zubech kus červené látky z Goofyho kalhot.
Dej si pozor, Mickey, ta šelma nás chce určitě sežrat,
sděloval chvějícím se hlasem.
Co si jen v takové šlamastice počneme? Bědoval Mickey. Ani o pomoc nemůžeme zavolat. Co bychom řekli, kdyby nás tady někdo uviděl?
Ve svém zoufalství opadl nejbližší punčochu, kterou už Goofy z části naplnil, vytáhl z ní malé autíčko na setrvačník a pustil ho proti překvapenému psovi. Ten se tak strašně polekal, že vystřelil z místnosti jako šíp.
Rychle, Goofy, hoď sebou, než ten pes svým štěkáním probudí celý dům.
Hned jak vystoupili komínem nahoru, nasedli do saní a uháněli pryč. Na první návštěvu jim tedy zůstaly dostatečně vzrušující vzpomínky. Doufejme, že příště to už bude lepší. Každé povolání má přece své riziko. U dalšího domu se rozhodli, že dovnitř půjdou společně. Goofy zůstal rovnou u krbu, aby tam položil pár sladkostí a Mickey se začal starat o vánoční stromeček. Rozložil pod něj zbývající dárky. Goofy zahlédl na krbu talíř s vánočními bombóny.
Jak milá pozornost!
To bude určitě pro nás!
A opravdu. Vedle připravených sladkostí byl talířek se vzkazem, na kterém stálo pro Santa Clause. Mlsný Goofy si hned strčil jeden kousek do pusy.
I hned se ale hrozivě zašklebil a vyplivl ho.
Vždyť je to horké uhlí. Rychle, trochu mléka na ochlazení. Brr, co jsem to udělal? Vždyť je to prášek do pečiva rozpuštěný ve vodě. Oh, to je ale odporné.
A tu uslyšel potměšilý chichot a zahlédl za skříní schovaného malého darebu, který volal.
Teď jsme zase vyrovnáni, Santa Clausi. Dostal si, co si zasloužil. To bylo to uhlí, které si mi daroval minulé Vánoce. A ještě ti přidám něco na cestu.
Pif, paf. A začal malým práčkem na nebohého Goofyho střílet. I tentokrát je zachránil rychlý únik komínem. Jejich saně se rozjeli ještě prudčeji než předtím. Když se ocitli v obývacím pokoji třetího domu, Goofy si stále ještě masíroval zadek, který ho od přesných zásahů malého dareby pěkně štípal. Chvíli se litoval a pak nadával a myslel si přitom, že život Santa Clause nebude jenom samá radost, jak se domníval. Konečně se však uklidnil, aby náhodou i tady někoho nevzbudil. Oba naši nešťastníci netušili, že vedle v kuchyni je někdo vzhůru. Hodná stará dáma, která trpěla nespavostí, dostala hlad a zašla si vzít něco k zakousnutí. Právě otevírala ledničku, když uslyšela podezřelé zvuky. Hned zvolala.
Pomoc! Pomoc! Zloději v domě!
A když pak navíc uviděla noční návštěvníky, vyděsila se k smrti.
Pomoc! Rychle policii! Zavolejte někdo policii!
A začala po nich házet talíři, ostatním kuchyňským náčiním a vším, co jí padlo pod ruku. Goofy a Mickey si připadali jako na střelnici. Jejich třetí pokus skončil opět neúspěšně.
Tak, teď už toho mám opravdu dost,
stěžoval si Goofy, než dorazili na další adresu.
Tentokrát odneseš dárky ty a já budu v klidu čekat u saní.
Myslel si, že tam bude v bezpečí. Byl však na velkém omylu. Když Mickey šťastně odevzdal všechny dárky a vrátil se zpátky, čekalo ho tam nepříjemné překvapení. Saně byly pryč.
Hej, Goofy, kde jsi?
Volal ustaraně a podíval se ze střechy dolů. Saně tam ležely převrácené a Goofy se právě snažil narovnat si svoje potlučené údy.
Goofy, co jsi to tu prováděl?
To kdybych věděl. Sníh na střeše se dal najednou do pohybu a strhl všechno sebou. Soby, saně a všechno ostatní na mě spadlo.
Protože se naštěstí nikomu nic vážného nestalo, obrátili saně, uklidnili vyděšené soby a vyrazili. Brzy přijeli na další místo. Tentokrát by to snad mělo proběhnout bez problémů, mysleli si oba optimisticky. Stačí najít otevřené okno. To po delším hledání opravdu objevili. Ale nacházelo se bohužel až v prvním patře. Goofy chvíli přemýšlel, co by v takové situaci asi podnikl opravdový Santa Claus, a pak začal hbitě šplhat po okapu. Tento pokus však skončil utrženým okapem a osvěžujícím pádem do měkkého hlubokého sněhu.
Tak, a teď už toho mám opravdu dost,
vztekle zařval Goofy, když si konečně vytřepal sníh z nosu a uší. Odhodlaně se vydal k domovním dveřím a zazvonil. Brzy se otevřely dveře, ale hned potom i pusa majitele domu.
Co k čertu? Hej.
A široké dlouhé zívání přerušilo načatou větu. Goofy chtěl využít vzniklé mezery a spustil.
Zde jsou vánoční dárky,
avšak ani on větu nedokončil. Ještě dlouho sbíral dech po silné boxerské ráně do čelisti. Než se stačil vzpamatovat, domovní dveře byly už zase zavřené. Bez sebe zlostí se vrátil do saní. To byla tentokrát jenom tvoje vina. Kdo to kdy viděl, aby Santa Claus odevzdával vánoční dárky u dveří? A ještě k tomu, aby zvonil. Odpověděl na jeho lamentování s klidem Mickey.
Já ale už dál nemůžu,
ztratil veškerou trpělivost Goofy. Tak se ještě zkus vzchopit, chlácholil ho Mickey. Čeká nás už jen jeden jediný dům. Ale pokud se cítíš unaven, tak ho jednoduše vynecháme.
To bude asi nejlepší. Jsem opravdu úplně vyčerpaný. Pojďme raději domů.
Jak se dohodli, tak taky udělali. Než by se člověk stačil otočit, byli už v pokoji a Santa Claus je vítal s veselým úsměvem na tváři.
Buďte vítáni. Mé noze se daří mnohem lépe. Cítím, že se mohu vydat na zpáteční cestu. Ale jak jste pořídili vy? Zvládli jste všechno?
Dopadlo to celkem dobře. Rozdali jsme všechny dárky. No, vlastně jsme vynechali ten poslední dům. Byli jsme už hrozně unavení,
přiznával Goofy.
Ale snad to tak moc nevadí.
Ne, ne, můj milý Goofy, to se nestalo žádné velké neštěstí. Ten poslední dům byl totiž ten váš. Alespoň nikomu cizímu nemusím vysvětlovat, proč se na něj letos nedostali žádné vánoční dárky.
Ale to už Santa Claus seděl v saních, pobídl soby, poděkoval za pomoc a všem na rozloučenou vesele mával. Goofy stál jako omráčen. Nevěděl, jak spolknout ten obrovský knedlík, který mu zůstal v krku z toho velkého zklamání. Dobrý skutek. Do štědrého dne už chybělo jen pár dnů, a tak i trpaslíci, stejně jako ostatní děti, začali psát Santa Clausovi dopisy. Nebylo to ale jen tak. Dobře věděli, že Santa Claus vyslyší jejich přání pouze tehdy, pokud v posledním roce vykonali alespoň jeden dobrý skutek.
Tak, moji drazí kamarádi, povzbuzovala je jako vždycky milá a pozorná Sněhurka. Vzpomněli jste si alespoň na jeden dobrý skutek?
Já ano, vykřikl Kejchal. Pomohl jsem medvědu Bručounovi dostat se ze studně.
A mně se podařilo sundat ho ze stromu, když tam bezmocně visel zavěšen za kalhoty,
pochlubil se Rejpal.
My ho zachránili před jistou smrtí z písečného přesypu.
Přidal se Štístko a dřímal. Každý z nich se mohl něčím pochlubit. Jen Šmudla seděl celý zaražený. Nervózně okusoval tušku a jeho papír byl pořád prázdný.
Tak se do toho už konečně pusť,
napomenul ho přísně Prófa.
Musíme si pospíšit, jestli chceme dopisy odeslat ještě dnes.
A všichni se i se Sněhurkou vytratili. Šmudla zůstal sám.
Měla bych jeden nápad, jak chudákovi Šmudlovi pomoci. Tiše za dveřmi zašeptala Sněhurka. S těmi dobrými skutky má tento rok asi potíže. Trpaslíci se rychle dohodli a Profa se vrátil zpátky do pokoje. V ruce držel všechny dopisy.
Poslyš, Šmudlo, nemohl bys pro nás něco udělat? Jsme už dneska celý rozlámaní. Nebyl bys tak hodný a nedonesl naše dopisy na poštu?
Co povídáš? Na poštu? Ale hrozně rád. Já přímo poletím, jen abych tam byl včas. Vesele souhlasil Šmudla a už běžel po cestě dolů hustým temným lesem. Dávej pozor, ať nezabloudíš! Stačili za ním ostatní jen zavolat. Tak, to bychom měli. Šmudla má konečně svůj vytoužený dobrý skutek. Ale znáte ho? Nemůžeme ho nechat běžet jen tak samotného. Kdo ví, co by se mu mohlo cestou přihodit? Raději na něj dáme pozor. Rozestavte se rychle na všechna nebezpečná místa, ať ho máme pod kontrolou. Pak se Sněhurka konečně uklidnila. Když Profa doběhl na své stanoviště, viděl, jak Šmudla čichá k velkému pichlavému podláku a chystá se ho utrhnout. Aby ho od jeho úmyslu odvedl, začal vít jako vlk. Hrůza poslouchat. Vyl tak strašlivě, že člověku tuhla v žilách krev. Ale Šmudla se vůbec nepolekal a neutekl. S klidem sebral na cestě kámen a fí, s neobyčejnou přesností trefil nebohého Profu, schovávajícího se pro jistotu za keřem, do hlavy. Pak v klidu pokračoval dál. Dřímal už také konečně dorazil na své stanoviště. Držel hlídku u mostu, což bylo to nejnebezpečnější místo celé trasy. Most totiž nebyl zrovna v pořádku. Několikrát se po něm prošel medvěd Bručoun a pod jeho tíhou se na několika místech most propadl. Bylo nutné ho podepřít. Mám nápad, řekl Štístko, který i s ostatními přispěchal Dřímalovi pomoci zvládnout tak nebezpečnou situaci. Mohli bychom zde zopakovat naše oblíbené akrobatické číslo. Postavíme se jeden druhému na ramena a ten poslední podrží most. Bude ho držet tak dlouho, dokud po něm Šmudla nepřejde. Tento nápad se všem zalíbil a bez okolků ho začali uskutečňovat. Za chviličku byla postavena živá podpěra mostu. Pravda, nebyla nejpevnější, ale co jiného si mohli trpaslíci počít. Úplně vespod stál Dřímal.
Dej pozor, Dřímale,
volal na něj Kejchal, který byl na samém vršku té podivné pyramidy.
Snaž se udržet rovnováhu, jinak spadneme všichni do vody. Myslím, že po tak studené lázni nikdo z nás netouží.
Já a pohnout se? Ani kdybych chtěl. A kromě toho stojím pevně na velkém kameni a...
Nestačil však větu dokončit, protože domnělý kámen najednou vysunul čtyři nohy a hlavu a vydal se na pochod. Nebyla to totiž žádná skála, ale obyčejná želva. Dřímal okamžitě ztratil rovnováhu a všichni skončili s hlasitým plesknutím ve vodě. Strhli sebou i most, a to právě ve chvíli, kdy se Šmudla chystal ho přejít. Stačil se ještě v posledním okamžiku zastavit a se zděšením v očích sledoval ono hrůzné divadlo, které se před ním právě odehrávalo, a jemuž jen o pouhý pověstný vlásek unikl. Pak běžel jako blesk zpátky do chaloupky. Tam už na něj čekala Sněhurka.
Ty jsi ale rychlý, Šmudlo. Vidíš, teď i ty jsi vykonal dobrý skutek a můžeš o tom napsat Santa Clausovi.
Když konečně Šmudla popadl dech, s hrůzou zašeptal.
Most se zřítil. Proboha, tak ty jsi tedy nebyl na poště. Ale kde jsou ostatní?
Vykřikla Sněhurka. V tom okamžiku se otevřely dveře a před vylekanými zraky Sněhurky a Šmudly se objevili ostatní trpaslíci. Pohled na ně neposkytoval ani sebe menší radost. Byli celí skleslí, unavení, mokří, samá odřenina, boule a modřina. Teď měl Šmudla opravdu plné ruce práce. Spolu se Sněhurkou je musel všechny obvázat, dát jim obklady, uvařit horký čaj a uložit je do postele. Ale Šmudla to pro své kamarády dělal rád, aby se co nejdřív uzdravili. A také se jim to díky Šmudlově a Sněhurčině péči brzy podařilo. Za několik dní nesl pyšný Šmudla na poštu svůj dopis, který napsal během chviličky a bez jakýchkoliv potíží.